Ja, da har jeg tenkt å ha en liten snakk rundt Halloween. Jeg har blitt bedt om å si noe om det. Så dette her er nok ikke Frikirkas offisielle lære eller nødvendigvis vår menighetsfulle lære om det. Men jeg har blitt utfordret på å sette meg litt inn i hva Halloween er for noe, og hvordan vi skal forholde oss til dette i dag. Da vi har fått en del tilbakemeldinger ifra medlemmer i kirka som synes at dette her er et litt sånn vanskelig tema. Så jeg har prøvd å fordype meg inn i mange forskjellige ting, og jeg har snakka med noen av veilederne i Frikirka rundt dette, og prøvd å skal sy sammen noen tanker rundt dette her. Så det blir jo på en måte som en tale, egentlig, bare vi ikke holdt her i kirka. Og så er det kanskje ikke noe som jeg legger ut i den store, gigantiske offentligheten. Men i hvert fall noe som vi kan tenke litt på. Og jeg er jo da altså ikke helt sikker på om jeg har rett i alle de tingene som jeg nå skal si. Så du får tolke det på en måte litt sjøl, men her er i hvert fall et forsøk på å dele mine tanker rundt det. Halloween, det er en amerikansk tradisjon, i hvert fall sånn som vi kjenner det i dag. Og det har egentlig veldig lange og merkelige og veldig sammensatte røtter. Hvis vi skal veldig langt tilbake, så er du i gamle England, før kristninga. Og da feirer de keltiske folket der da det de kaller for Samhain. Og det er en sånn en feiring der de feirer overgangen til det nye året, på en måte. Altså nå er innhøstninga ferdig, og nå kommer vinteren. Da mente de at skillet mellom den vanlige verden og den åndelige verden, den er da ekstra tynn. Så da er det større sjanse for påvirkning ifra de døde og ifra åndelige krefter. Så de kler seg litt ut for å kamuflere seg, også for å forvirre åndene. De har store bål for å skremme de bort, og lager på en måte en feiring ut av dette. Det er jo det sånn kjempegamle ting. Og det har kanskje ikke så mye med den feiringa som vi har nå i dag. Og det er et veldig sånn spennende konsept i kirka. Når den begynner å utvide seg ifra Jerusalem og ifra Roma og rundt om i hele Europa. Når de da kommer til et nytt land og ny kultur, så sletter de ikke nødvendigvis alt av tradisjon og kultur. Ofte så bare kristner de det, eller de døper det, som noen vil si det. Et sånt et eksempel som jeg skal bruke litt, som kommer litt igjen, det er juletreet som vi bruker i jula. Jeg er ikke helt sikker på alle de forskjellige røttene til dette, men det kan se ut til å være en gammel hedensk skikk som er i forbindelse med solverv, og du ser det i flere kulturer. Så her er kirka brukt et veldig sånn spennende og omdiskutert grep som de da gjør. Og det er kanskje litt ekstra vanskelig for mange moderne protestanter. Men spørsmålet er, kan vi som kirke forvandle eller kristne gamle skikker og feiringer? Det er jo ikke lett å svare på. I Apostlenes gjerninger 17 så kommer Paulus til Aten. Og i begynnelsen av kapittelet så står det at han blir rysta til sitt innerste over alt det som han ser av avgudsdyrkelse og det som skjer i denne kulturen. Men når han taler til folket på Areopagus, så møter han de i de sin egen kultur, på en måte. Fra vers 22 så står det: da sto Paulus framfor Areopagus rådet og sa:" Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften:" For en ukjent gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Og så går han videre til å snakke om hvem Gud egentlig er, og at han ikke er en statue. Og så går han videre i 28 og sier: for det er i ham, altså i Gud, vi lever, beveger oss og er til. Som også noen av deres diktere har sagt: for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Så du ser at han på disse to avsnittene jeg leser nå, så møter han i kulturen. Dere er veldig religiøse, og det er nesten som virker som det er veldig bra. Og så sier han at den her ukjente guden, det tomme platået som den ukjente guden skal stå på, jeg vet hvem den guden er. Så han møter dem på den veldige kulturen, og han refererer til de sine egne diktere, så han tar kulturen de sin veldig på alvor. Dette er det som vi på en måte kaller for å være jøde for jøde, og greker for greker, og det de som driver med apologetikk, trosforsvar, de henter veldig inspirasjon for denne talen her, for her ser du hvordan han tar kulturen på alvor og møter det. Alligevel så ser vi at i Apostlenes gjerninger 19, når Paulus i Efesos, så blir ånden drevet ut, og Guds stormakt blir ordentlig demonstrert, og det er en vekkelse som skjer der, og mange omvender seg. Og de som har drevet med svarte kunst, som den står om, altså okkulte ting, de tar og brenner sine bøker som et symbol på at nå overgir noe. Og de bøkene, de har altså en så vanvittig verdi i det området at hadde det vært i dag, så snakker vi om mangfoldig millioner som går opp i røyk. Så hva skal vi som kirke gjøre da? Skal vi fordømme, brenne, eller skal vi forvandle og fornye? Og kirka har gjort begge deler. Og hva som er rett eller galt, det tror jeg blir umulig å bedømme. Og ofte så ser vi at det er en sånn prosess som de går. At det ikke nødvendigvis skjer på en dag, men at det kirka mer og mer lar ting få vokse fram og overta på en måte. Vi har jo en lokal helt, Gustava Kielland. Hun drev jo med mange ting og var en pioner på misjonsarbeid og forskjellig her i Klokkergården i Lyngdal. Og hun skrev noen julesanger, for eksempel. Men hun er jo, var blant de første som innfører juletre i Norge. Da inspirert av sin bror som bor i Danmark. Og det juletreet, i hvert fall måten de gjorde på den tiden, har sine røtte i den gamle germanske og tyske tradisjoner. Men hør på den teksten på en av disse her julesangene. Hun skrev ikke den riktig nok, men en sånn en julesang som handler om dette juletreet. Du grønne, glittrende tre, god dag. Velkommen du som vi ser så gjerne. Med julelys og med norske flagg. Og høyt i toppen den blanke stjerne. Ja, den må skinne, for den skal minne. Ja, den må skinne, for den skal minne oss om vår Gud. Oss om vår Gud. Det er jo interessant å se hvordan, altså vi vet jo at Gud, han er jo større enn alle disse tingene som vi snakker om i denne sangen. Jeg tror personlig at det ofte har vært det beste for mennesket uten tro å bli hjulpet til å se hvem Kristus er gjennom det sitt eget språk og kultur. Når misjonærer skal ut på felten, så blir de først opplært i språk og kultur for å kunne forstå og formidle og møte mennesker der de er. Og jeg tror at kirka i stedet for å fordømme og utslette historien og kulturen totalt, så er det ofte tatt dem på alvor å hjelpe gjennom å kristne det som ligger bak på en måte. Da er det selvfølgelig viktig at det ikke er noe som er okkult eller demonisk eller urent blir værende igjen. Men juletreet, nå var vi i det eksempelet, det er tross alt et tre som er skapt av Gud, og som kan minne noe om han som skaper. Julelysene, som er det som er dette verset, kan minne noe om at Jesus er verdens lys. Og stjerner minner noe om Guds ledelse og inkarnasjonen. Så det er noen prinsipper her med at vi er satt til å leve i den kulturen vi er i, og kirka skal ikke alltid bare fordømme. Ok, litt tilbake til Halloween. For nå kommer vi til denne suppa, så nå må du holde deg godt fast, for her er det mange ting som spiller inn. For kirka har altså opprettet flere feiringer på denne tida av året. Og dette begynner allerede på 600-tallet. Og da er det altså Allhelgens dag som blir startet som en kristen feiring. Da feirer kirka de sine egne helgene, og det er faktisk en av de viktigste feiringene og høytidene i kirkeåret, og det har vært det lenge. De har også en dag som kalles for Alle sjelers dag, og da er det til minne for alle de døde, til minne om de, og til forbud for de sine sjeler som muligens er da i skjærselen. Og så har vi da Alle helgens, eller All Hallows Eve, det er det, altså på engelsk. Det er jo det som vi da har ordet Halloween, kommer ifra det. Halloween, All Hallows Eve. Alle de helliges aften. Det er på en måte forkvelden, De begynner feiringen, akkurat som i USA, der de begynner julefeiringen på kvelden, på julaften, og så er de gavene og den store feiringen på første juledag. I Norge så gjør man det litt annerledes, men det samme er det her også. De begynner feiringen på kvelden, og så går det over i Allhelgens dag, dagen etterpå. All Hallows Eve er en kveld til minne om alle de kristne som er død bort. I Irland så vokser det fram en tanke rundt middelalderen om at alle de døde, også de som er gått til helvete, at de også har en posisjon. Og så der vokser det fram en kristen tradisjon rundt å tenke på døden i større grad, og ikke glemme til og med de fortapte. Katolske kristne i hele Storbritannia opplever plutselig en forfølgelse etter at den anglikanske kirke blir opprettet. Og de blir både forfulgt og får reduserte rettigheter. Det blir etter hvert tilfelle der folk med maske banker på katolske hjem sine dører på natta, og tvinger de til å gi dem kake og øl som de skulle bruke til sine egne feiringer. Det er faktisk den første på en måte utgaven av trick or treat, knask eller knep. I Frankrike, da ser vi at det vokser fram andre ting. Der er det mange peste, og der er svarte døden, og ting som gjør at døden får en enormt stor plass i samfunnet. Så de lager etter hvert både kunst, og etter hvert er jo maskeradeball og sånne ting, som tar opp tematikken rundt død, og de snakker og forholder seg mye til døden. De leker med det på en måte. Det her dras på en måte enda lengre i Sør-Amerika, under koloniseringstida, der den europeiske helgendyrkelsen blir blandet med de sin egen fedredyrkelse som er lokalt i Sør-Amerika. Her kommer jo denne her Dia de los Muertos, som jeg så fint sa på spansk nå, som egentlig betyr de dødes dag. Og der er det veldig sterke symboler med både karneval, med hodeskalle og med blomster. Så det er mange forskjellige ting her, og jeg kommer tilbake til litt flere etter hvert, men dette smeltes på en måte sammen og videreutvikles i USA, i det tidlige USA. Det er etter hvert både franskmenn og ire flyttet til USA, og de er katolikke, og de på en måte blir forent og lager en slags felles feiring av dette. Det er en gammel engelsk tradisjon som var at de fattige, eller barn, de kunne gå fra dør til dør, banke på og be om at, eller spørre om de skulle be for de døde. For eksempel i det foregående året, for de som bodde i huset. Som takk for den bønnen så får de da en soul cake, en slags søt kake, kjeksaktig kake. Det er den andre utgaven vi ser av trick or treat. Og dette ser du også noen tendenser til i USA. Så da vi kommer til en katolsk feiring i USA med fokus på egentlig de døde. Uten at det er så veldig mye av det skumle og det mørke egentlig involvert i det. Men døden er sentral, utkledning driver de øye med for å leke litt med det. Men da ser vi ikke så mye okkulte utkledninger av den slags. Men så kommer altså da kapitalismen inn. Og dette synes jeg er veldig, veldig interessant. For med moderne teknikker så blir det mulig å masseprodusere mange ting. For eksempel postkort. Og det å skrive brev, hvis du ser for eksempel film eller serie fra 2. verdenskrig, så ser du at det er enormt mye fokus på brevskriving. Så det er en veldig stor ting. Og postkort blir nå masseprodusert og trykket med moderne teknikker. Så det er enormt mye post og brev som blir sendt. Og da er i denne høytida rundt Allhelgen og Halloween, All Hallows Eve, så er det mye brev som sendes. Sikkert med tanke på kondolanse fra det de har mistet i familien fra forrige år og sånne type ting. Og de som produserer disse kortene, de lager masse forskjellige ting og tjener faktisk veldig mye penger på det. Når den industrien ikke har så mye konkurranse med telefoner og med e-mail, ikke sant, så aner mye at det er en veldig stor industri, der de tjener mye penger. Og de ønsker å utvide denne her, dette markedet som de har. Så de begynner faktisk å blande inn hekser på noen av disse kortene. Og de begynner å hente fram noen sånne andre symboler og ting og tang, som gjør at det skal være lettere for andre som ikke er katolikker, men som også synes det er litt sånn spennende med de døde og sånne ting, å kunne ta tak i dette. Og dette fer altså en enorm fart fremover. Det er jo plutselig mulig å masseprodusere kostymer, og du ser en framvekst av andre okkulte kostymer som hekse og monstre og sånne type ting. Og denne her, etter hvert så vil jeg da begynne å vokse fram dette med gå trick or treat, gå og banke på dørene, og på en måte true til seg godteri, eller så gjør vi et trick, altså vi gjør ugagn, en rampestrek, vi kaster egg på huset ditt, eller vi gjør et eller annet i den duren der. Og dette her da henger jo da, henger seg veldig sammen med kulturen, sånn at TV- og filmindustrien hiver seg veldig på. Vi ser en veldig framvekst av skrekkfilm og horror movies og den type ting. Og alle som på en eller annen måte kan selge noe, dette bygger jo egentlig på følelse. Følelsen frykt er en utrolig sterk følelse hos mennesket. Og en veldig viktig følelse, for den skal hjelpe oss å overleve. Så det vi ser at, det ser vi i dag jo, i spillet gjelder veldig ofte på sterke følelser. Sex og lyst for eksempel er jo en enorm sterk følelse for dere mennesker, og det ser vi ikke akkurat lite av i vår kultur. Det å nyte livet er en sterk ting, men også de vonde følelsene som frykt for eksempel. Og dette spiller de på, og det vokser fram egentlig en masse penger som ligger, som blir sendt frem og tilbake, og folk tjener mye på det. Og der ser vi egentlig kraften til den mer moderne Halloween-feiringen som vi ser i dag. Vi ser jo at det er en framvekst av okkulte sekter, satanister, wicca, hekser, magikere. Etter hvert å bruke denne tida mer og mer som sin høytid. De som står og driver mye med veldig sånn eksorsisme og sånne ting, de sier jo at de opplever riktig nok at den sataniske hovedtida er mer på våren. Og der skjer den aller groveste sataniske ritualene og tilbedelsen. Men allikevel så ser du at mellomnivå altså veldig mange mennesker som driver med sterkt okkulte ting, bruker denne dagen her og denne tida av året som sier hovedtid. Der er for eksempel, for å gjøre det så makabert som det går an, men en ser at det rapporteres ifra sånne herberg, sånne shelters der, som tar seg av de som er hjemløse, og som er ute på gata, er rusmisbruk og sånne ting. Der er sånne som forsvinner hvert år rundt denne feiringen. Og det antas, og det er blitt rapportert om, at de blir kidnappet, og de faktisk driver med menneskeoffring. Og de velger ut disse sårbare menneskene her, som ingen egentlig savner hvis de forsvinner. Og dreper de, og offrer de til okkulte krefter akkurat på denne dagen. Så det er ingen tvil om at den tiden vi går inn i nå, er preget av okkulte krefter, og i hvert fall okkulte mennesker som driver med okkulte ting. Og det er heller ingen tvil om at de både ber mot vi som er kristne, kaster forbannelse, ønsker bindinger, og det ser vi mer av nå. Og det er kanskje disse tingene her da som skrømmer oss aller mest, og som gjør at vi som kristne at vi egentlig bør spørre oss hva er greit, hva er det som ikke er greit. Og så er nok dette spørsmålet jo ekstra vanskelig for oss i Vesten som ikke tilhører den katolske eller ortodoxe kirke. For spesielt blant amerikanske katolikker, så er det nå en framvekst av en slags motkultur til moderne Halloween. De prøver å ta tilbake All Hallows Eve, med kirkegang, lystenning, bønn for avdøde, familie sammen, sjelekake, barn som kler seg ut som helgene, og ikke som okkulte figurer, og der de vil ta tilbake dette. Men for meg litt fattigere protestante, som hverken føler at vi kan feire alle helgens aften, og som er imot okkulte seremonier, og som er skeptiske til sterke kapitalistiske krefter som spiller på frykt og på sukkerforbruk. Hvordan skal vi da på en måte forholde oss til dette? Kanskje må vi låne litt, og så tror jeg vi må tørre å ta avstand ifra kulturelle ting som strider imot Guds ord. For som kristne så er det nok viktig å forstå at vi er kalt og egentlig befalt til å ta avstand ifra ondskap, okkultisme, det demoniske og sataniske ting. Vi skal ikke gi djevelen rom, og vi skal holde oss vekke ifra alt dette. For det er ekte ting. Det er ikke sånn at selv om vi synes at det bare noe kan virke uskyldig, og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om Halloween, men ting som vi tenker, ja, det er ikke så farlig. Vi har ikke rett til å bestemme det på grunn av vi synes det. Der er faktisk en ånde her, og der er faktisk en djevel, og der er faktisk onde krefter. Og vi er kalt til å være lysets barn, og ikke vandre i mørket eller med mørket, men å vandre i lyset. Og det kan kanskje virke litt fjernt for dere å snakke om sånne krefter, for vi er jo da fanget kanskje mer av mammon. Penge, begjær etter penge, det er noe vi ser tydelig i Vesten. Det er ikke alltid vi ser like tydelig sånne demoniske besettelser, for eksempel. I andre deler av verden, så ser vi mer manifestasjon av ånde og ondskap, og det blir mye tydeligere. Og selvfølgelig ser vi det her i Vesten også, og vi ser det sågar i vår egen menighet. Og vi trenger å holde blikket på Jesus, og ikke blande oss inn i det uregne, og heller ikke lage forføre av at det ikke så veldig farlig. For hør, dette er en viktig ting. Djevelen er løgnens far, og her tror jeg at vi kristne må passe oss. Vi ser hvordan synder kommer inn i verden ved at djevelen lyger til Eva. Har Gud virkelig sagt? Manipulerer. Så sånn starter det. Han forsøker å vri på sannheten for å få Jesus til å synde når han er ledet ut i ødemarka for å bli fristet der. Men Jesus han fornekter hans sine løgner, og han framholder Guds bud og sannhet. Og det samme skal vi gjøre. Jeg tror ikke vi skal tro på alt vi hører, og ikke lage led til å tenke at djevelen har rett, eller gi han rett. Vi skal ikke gi Satan rom. For eksempel så er det en del sånne vandrehistorier som går rundt om folk som har opplevd demoniske ting, eller vi hører sånne historier om folk som har opplevd sånne mørke ting. Og så blir vi fascinert av det, og så vil vi høre mer om det, og så snakker vi mer om det, og så vokser det i historien, og så blir det en usannhet, og så har djevelen egentlig vunnet fram med at vi har latt oss fascinere av det som er ondskap. Og det er absolutt ikke bra. Der er jo et eksempel som jeg har lyst til å trekke fram. Det var, kanskje har dere sett på sosiale medier, at spesielt rundt disse tiderne her nå, så er det en del sånn evangelisk kristne i USA, som girer seg veldig opp, og som har mange tanker rundt dette med Halloween. For eksempel så er det da jeg så en film av en tidligere satanisk prest, som nå er blitt kristen, og som da avslører hva som egentlig Halloween handler om. Og da hørte jeg to eksempler. Det var for noen år siden at jeg la merke til en sånn inn. Der det ble sagt og undervist og lært i den sataniske kirka at hvis du hadde et gresskarlykt på utsiden av huset ditt, så var det egentlig en aksept og en nøkkel for djevelen til å gå inn i det huset og på en måte påvirke det eller besette det. Det samme gjaldt når du kledde ut barn, så ga du barnaen på en måte du fratok de sin egen identitet og åpnet opp for at mørke krefter kunne besette barnaen, siden de da ikke lenger var, eller de var mer åpne for det da. Og det er veldig farlig hvis vi som kristne anerkjenner ureine dogmer, i mangel av et bedre ord, som sannhet, og forholder dere til det på lik linje som vi forholder dere til at Guds ord er sant. Sånne type dogmer som dette kan i verste fall være bare sataniske løgner, da djevelen har latt de få tro at dette her er det som er sant. Og hvis vi da som kristne anerkjenner dette som sant og forholder dere til det som om at det er like sant som Guds ord for eksempel, da gir vi jo djevelen rett i hans løgner. Jeg kan nesten ikke tenke meg en verre vranglære enn akkurat det. Og det tror jeg vi skal ta avstand fra, og ikke nødvendigvis forholde oss til. Det tror jeg kan være farlig hvis vi som kristne lever utifra det. Men det er likevel sant at vi står på grenser til det okkulte når vi snakker om Halloween. Så hvordan skal vi da lande i alt dette her? Og nå går jeg altså inn for landing. For det var veldig mye å forholde seg til her, ikke sant? Og jeg har lyst til å konkludere da i to spor. En og to. Nummer en, hvordan skal vi forholde oss til Halloween I dag? Nummer to, hvordan skal vi forholde oss som kristne til denne tida av kirkeåret? Så det begynner på en, Halloween I dag. Jeg tror jeg har lyst til å si at det greit å kle seg ut. Det ingenting galt I det. Men det ikke greit å kle seg ut som en djevel, som en demon, som et gjenferd, en heks, eller andre sånne okkulte ting. Heldigvis så dette her enkelt, for det mange andre gode alternativer til utkledning. Så det går absolutt an å kle seg ut. Men jeg tror ikke at vi skal, som kristne, prøve å etterligne de tingene som tydelig okkult. Det skal vi ta avstand fra. Og så har jeg likevel lyst til å dele en liten sånn historie for min egen del. Når jeg så et barn I kirka hos dere for noen år siden, på en av våre Halloween-samlinger, og det satt en støkke med. For barnet var kledd ut som et slags lik. Det var ikke så grusomt skummelt egentlig, for det var egentlig nok så sånn realistisk, så det var ikke sånn superblodig, men det som slo meg, det var jo det at dette minner meg jo absolutt veldig om de døde som jeg ser I ambulansen. Og det slo meg som helt sånn makabert at vi tror at vi leker liksom med det døde. Og I hvert fall når du selv har sett foreldre I sin aller dypeste nød forrige gang når jeg så noen som så sånn ut, der det var ekte død. Dette noe som nødvendig? Må vi gjøre det sånn? Og da mitt tydelige svar, nei, det trenger vi ikke. En annen ting at jeg tror det greit med gresskarlykte, men ikke med okkulte symboler på. Hele den tradisjonen der kom fra England, der det var liksom historien med en sjel, en person som heter Jack, som hverken kom inn I himmelen eller helvete, men satt fast liksom. Og han hadde laget seg lykt, som egentlig var laget av nepe eller kålrot, og der han var skåret ut et ansikt som han hadde lys oppi, og så var det noen sånne lysfenomener som skjedde på myrene, og han gikk rundt og skremte og lokket. Det var nesten sånn som når vi snakker om nøkken i vår historie. Når dette her blir overført til USA, så var det enklere for deg å bruke gresskar, og så det som på en måte vokser frem igjen, så det bytter litt form. Så det greit å belyse mørke krefter, liksom, og la de her tingene stå som symboler ved dørene våre? Nei, det synes jeg ikke greit. Men et gresskar I seg selv, med nøytrale symboler, eller til og med korsene skåren ut, det vi gjort hjemme hos dere noen ganger, jo selvfølgelig helt greit. Gresskar en skapt ting av Gud, og lyset det jo Jesus selv. Så det I og for seg ikke nødvendigvis galt. Men hvis det skal gjennomlyse et okkult ansikt, og en mørk kraft og en ond ånd, så det noe som jeg synes vi som kristne burde ta avstand fra. Det greit med knask eller knep? Det tenker jeg jo litt vanskelig å svare på. For det ikke nødvendigvis en rot I det okkulte. Uttrykket trick or treat, eller knask eller knep, det jo egentlig at vi truer det huset vi ringer på, med at hvis det ikke for godteri, så plager jeg deg. Hiv egg på det, eller et eller annet. Nesten litt sånn som vi så I England, som jeg snakket om tidligere, med trakassering av katolikker. Jeg synes selv at dette blir litt for dumt, men det ikke nødvendigvis urent. Og liksom på personlig, uten at det gjelder for alle, så har vi valgt å ikke feire dette hjemme, og vi gir heller ikke ut godteri med døra. Og det egentlig mest for det vi ønsker å ta avstand fra hele konseptet, hele greia. Hvorfor det sånn ikke alltid så lett å svare på. Litt for det vi usikre på det okkulte I hele konseptet, litt for det vi synes det dumt og indirekte som en støtte, som en superkapitalistisk frotsefest med fokus på mørket og det makabre. Og så litt for mye rett og slett ikke lyst til det. Det føles ikke helt rett for dere. Og det trenger ikke å bety at det feil for alle. Bibelen sier at vår egen samvittighet kan veilede dere. Og med det forskjellige utrustet på dette, så det vanskelig å gi et veldig tydelig svar på det. Hvordan skal vi forholde dere til alt det mørke og det skumle? Noen pynter husene sine med skumle ting og ser kanskje skrekkfilmer den dagen og gjør andre ting I den samme gata da. Først og fremst så tror jeg vil si at vi burde vokte barna våre, og ungdommene våre spesielt, i den tiden her. For det er masse eksempler på hvordan ungdommer ender opp med å se forferdelig skumle filmer med en vennekveld for eksempel, som blir hverken bra for de som ånd eller de som syke. Det er jo noen som ender opp med å eksperimentere med tarotkort eller wicca boards. Det er altså sånne okkulte måter å få kontakt med åndeverden på. Men det skal vi i hvert fall holde oss langt borte fra. Det er visst tre ting, en av tre, som på en måte alltid går igjen blant de som er besatt, ifølge de som driver mye med eksorsisme. Og en av tingene, det er kontakt med ånde og okkulte krefter. Og det er noe som vi må beskytte våre barn for og ta sterk avstand fra. Så det er altså ikke noe galt i seg selv med spindelsvev og ting som er svart eller skjelettet for den slags skyld. Men sataniske symboler og okkulte figurer som hekser og demoner og den slags, det tror jeg altså da ikke er bra. Det er heller ikke galt med ting som er mørkt eller til og med litt skummelt. Og døden er en viktig ting å snakke om. Men når det kommer med utgangspunkt i demoniske og mørke krefter, så tror jeg ikke det er bra, og det er jo noe vi skal ta avstand fra. Vi trenger ikke å gå og støtte opp under en næring, synes jeg heller, som har fokus på det mest grusomme og ekleste og villeste. Barn trenger å bli litt herda, og de trenger av og til ting som både er skummelt, og vi trenger å forholde oss til det som både kan være vanskelig og mørkt og alt mulig. Men vi trenger ikke å dra det så nært at det bare blir makabert. Da skrømmer vi barna, og så blir fokuset vårt inn på noe annet enn det som jeg tror vi er kalt det. Så det går altså ikke an å si, jeg tror dermed ikke det er farlig å gå inn på Nille og legge merke til å stå ved siden av disse figurerne. For alt blir helliga med Guds ord og bønn. Og det tror jeg gjelder for våre liv også. Vi kan være beskyttet, men min utfordring vil være å ikke ta del i de mørkeste delene av denne feiringen. Hvertfall ikke det som er blant det okkulte. Ok da, helt til slutt. Nummer to, hvordan skal vi forholde dere til denne høytiden i kirkeåret? Jo, jeg tror vi må begynne å snakke om det på en god måte. For eksempel, det er mange bibelske og historiske personer som er avgjørende for oss i dag. Vi kan jo forholde oss til de som er døde på en god måte. Peter som den frimodige, for eksempel. Hvor viktig er det? Jomfru Maria som den rene og lydige tjeneren. Paulus som den omvendte som gikk ifra mørke til lyset. Ola den hellige som kristne Norge og som gjør at vi er den vi er i dag, og så videre. En annen ting kan være kristne som er gått foran dere, og som vi kan takke for, og som er gode forbilder for dere. For eksempel besteforeldre som startet en troshistorie i familien, kristne ledere som ikke lenger lever, som har vært viktige, avdøde slektinger som var kristne forbilder, og så videre. En annen ting kan være at vi kan snakke om hvordan vi selv har dødd i dåpen. Jeg skulle ønske at denne høytiden ble som en dåpshøytid. Hva vil det si å være født på ny ved vann og ånd, og være begravd og dø med Kristus? Et fint tema. En annen ting kan være det kristne håpet om det evige livet i himmelen. At når vi dør, så lever vi egentlig, og vi skal alle møtes hos han, alle vi som tror. En fantastisk ting å snakke om. Eller vi kan si at vi kan snakke om hvordan mørket rundt dere, nå er det en mørkere tid, minner dere om at livet av og til blir vanskelig, og at ting kan være mørkt av og til. At både smerte og død er en del av det kristens liv, og at det er noe vi kan både snakke om og undres over, uten at det trenger å bli okkult. Jeg tror at vi kan ha fokus på å være sammen som familie, feire håpet. Gjerne med godteri eller kake eller sånne. Tenk om vi lager noen sånne soul cakes. Ting som skal minne dere om det søte som himmelen en dag skal gi dere. Jeg tror vi kan besøke og rydde på gravene til familiemedlemmer. Gjør det sammen som familie. Snakk om døden, snakk om håpet. Tenn lys på gravene. Be bønner der vi takker Gud for det den store skyen av vittne rundt dere har vært med og bygd i våre liv. Jeg tror ikke vi trenger å være redde for mørket. For lysets Herre, Jesus Kristus, han har seiret over alle ting på korset og med sin oppstandelse. Allikevel så vet vi at djevelen gjeng omkring som er brølende løve. Og vårt motsvar til det okkulte, som i den tiden her er ekstra synlig rundt dere, så tror jeg vi burde være ekstra i bønn. Du kan ha litt ekstra åndelig hygiene, om du vil. Og det vil si, nå skal jeg nevne opp 5-6 ting. Bekjenn syndene dine, og vend om ifra deg. Rydd vekk det som mørkt og ondt i ditt eget liv. Og hvis noen har lyst til å komme og skrifte og bekjenne for noen av, for meg eller Oskar her i kirka, så vil vi gjerne ta imot ditt skriftemål i den tiden vi er i nå. Den andre, fyll deg med Guds ord. Sannheten. Efeserbrevet fantastisk å lese om hvem vi i Kristus. Fyll deg med det som lyst. Den tredje, det be om beskyttelse for deg og for din familie og for det du glad i. Ekstra beskyttelse i den tiden vi i nå. Det neste punktet, delta i kyrkas gudstjenestefeiring. Vi skal snakke om disse tingene i tiden som kommer. Det neste er be for menigheten, be for lederne, for mye som ordinert her i kirka. Vi trenger din forbønn, for mye nok under ekstra angrep i den tiden vi i nå. Og så til slutt, korsets tegn og velsignelsesbønne. Tegn korset over deg selv, over familien din, og be velsignelsesbønne som et tegn på Guds beskyttelse, og som en bønn om å forstå bak korset og være skjult i Jesu blod. Så, nå var det litt sånn noen tanker her. Hvis noen er uenige, eller du vil kommentere noe, eller noe annet, så vil jeg gjerne høre om det. Så ta kontakt hvis det noe. Hvis noen føler at de trenger noe ekstra i denne tida, så vil vi som kirke selvfølgelig være med og betjene deg inn i dette her. Og jeg vil da helt til slutt bare avslutte med å be en bønn, en beskyttelsesbønn, som basert på salme 91. Så la oss be i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Du min tilflukt og min borg, mitt trygge sted i tider med uro. Jeg stoler helt på deg, og jeg vet at du beskytter meg, Herre. Du dekker meg med dine vinger, og under din omsorg så finner jeg fred. Jeg skal ikke frykte det som truer om dagen eller natten, hverken sykdom, angst eller noe fare. For du sender dine engler for å vokte meg. De passer på meg overalt hvor jeg går. Din trofasthet mitt skjold og min styrke. Fordi jeg elsker deg og setter min lit til ditt navn, så har du lovet å redde og beskytte meg. Du med meg i trengselen. Du gir meg et langt liv og frelse. Takk, Herre, for din trofaste kjærlighet og beskyttelse. Jeg hviler i deg, i dag og for alltid. Amen.